Hayotda biror yutuqqa erishsang, sening quvonchingga hamroh bo'ladigan insonlar bilan birgalikda har qadamingdan gunoh qidiradigan kimsalar ham uchraydi. Nima uchun sendagi halovat, quvonch, tinchlik va osoyishtalik o'zlarida yo'qligini muhokama qilishadi. Yaxshi kunlar uchun kecha-yu kunduz mehnat qilganing muhim emas. Hayotdan rozi yurishing ularni g'ashiga tegadi. Buning uchun ular oldida aybdordaysan go'yo.
Mustafa.net.
Ba'zilarga yoqmadim kulib, yursam hayotdan rozi bo'lib, xursandchiligimni yashirib, xafa yursam qutulamanmi? Asli nopok bo'larmish boylar, har insonda turfa xil o'ylar. Nima qilay ey hasad go'ylar, sinib ketsam qutulamanmi? Yaxshi bo'lsang mug'om bir derlar, asal bersang ham taxir derlar. Ey aybi yo'q mukammal erlar, sizdan bo'lib qutulamanmi? O'ngim so'lga burilsa, ichimga dard qurilsa, boshim toshga urilsa, qutulamanmi? Vafosiz muhabbatdan, ig'volaru g'ibatdan, baxtsizman deb dod solsam, qutulamanmi? Jonidan suygan, unga hatto borini bergan, yuragimni shartta ko'ksimdan, yulib olsam qutulamanmi? Qo'llarimga tutmanglar sharob, o'zi shundoq ham holim xarob. Dushmanlardan chekib istirob, g'arib yursam qutulamanmi? Azob cheksam shod bo'lar qancha,